Իսրայելի մետաստազը Շարքիս Պոդքաստը և վերջում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Մնացեք մեզ հետ։
Թաքցնում եմ աչքերս ու սիրտս լցված, այն մտքից, որ գնում ես, դարձել եմ հարբած, դու սկսում ես նոր կյանք մեծ սիրով ու սպասված, տա Աստված միշտ լինես երջանիկ ու սիրված, դու իմ արյուն ես, իմ թագը, իմ զույգն ու կյանքը, իմ քույրին, քեզ հետ ծնվելը պարծանք է, եղբայր լինել Johnny. Ինչ-որ բան լուր թաքցնեմ, իմացիր, որ ես զգում եմ, ինձ պետք չէ հարցնեմ, իմ ձեռքով քեզ անձնում եմ այսօր ուրիշին, բայց քանի դեռ ես ողջ եմ, կողքի դեմ հիշի, դու իմ արյուն ես, իմ թագը, իմ զույգն ու կյանքը, ես հետ ծնվել ապարծանք է, եղբայր լինել արժանիք, ախ ինչքան եմ սիրում քեզ,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեին ասել է քաղաքական բազմազան կողմնորոշումներ և կրոնական տարբեր հայացքներ ունեցող ժողովուրդը ոտքի կանգնեց հանուն Իրանի։ Փաշինյանի բարախաղը Զանգեզուրի միջանցք Միացյալ Նահանգներին հանձնելու համար։ ՇՀԿ-ին անդամակցելը չի հակասում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշման, ասել է Փաշինյանը։ Վերադարձ ախողված քաղաքականությանը, Եվրոպան կրկին փորձարկում է Իրանի դեմ ուղված սպառնալիքները։ Գերմանական դիվանագիտության խայտառակությունը, Նորուզին ասել է, սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարի համար միջազգային մեդիա ճակատ է ձևավորվում։ Գազայի վրա իսրելի հարձակումների հետևանքները նորածինների համար, Իրանը աշխարի 20 լավագույն զբոսաշրջային ուղությունների շարքում է, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը վերլուծելով Իրանի ժողովրդի մեծ աշխատանքը վերջերս պարտադրված պատերազմում եւ ագրեսորների հաշվարկների ու ծրագրերի խափանումը անդրադարձավ հանուն սիրելի Իրանի պաշտպանության Իրանի ժողովրդի կուռ միասնությանը, չնայած նրանց քաղաքական ճաշակների եւ կրոնական հայացքների բոլոր տարբերություններին եւ ընդգծեց Բոլորի պարտականությունն է պահպանել այս ազգային միասնությունը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի հղումանելով Իրնային, չորեքշաբթի առավոտյան Այաթոլլա Խամենեին, երկրի դատական իշխանության ղեկավարի եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ դատական մարմինների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, 12-օրյա պատերազմում ժողովրդի մեծ գործը եղել է կամքի, վճռականության եւ ազգային ինքնավստահության արտահայտություն, քանի որ ուժեղ ոգին եւ ամերիկային ու նրա շղթայական շանը սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու պատրաստակամությունը շատ արժեքավոր են։ Անդրադառնալով Փահլավի ռեժիմի գործակալների հրապարակված ուշագրություններին, ովքեր նույնիսկ գաղտնի եւ մասնավոր հանդիպումների ժամանակ չէին համարձակվում բողոքել Միացյալ Նահանգների դեմ, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է, այդ ժամանակվանից ի վեր Իրանը հասել է մի կետի, երբ ոչ միայն չի վախենում Միացյալ Նահանգներից, այլև վախեցնում է նրան, եւ այս ազգային ոգին ու կամքն է, որ Իրանին հպարտության առիթ է տալիս ու հնարավորություն ստեղծում հասնել իր մեծ նպատակներին։ Ընդգծելով, որ թե բարեկամները եւ թե թշնամիները պետք է իմանան, որ Իրանի ժողովուրդը որևէ ասպարեզում թույլ դիրքում հանդես չի գա, Այաթոլլա Խամենեին հավելել է. Մենք ունենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, ինչպիսիք են տրամաբանությունը եւ ռազմական ուժը, ուստի թե դիվանագիտության եւ թե ռազմական ոլորտ երբել որ մտնենք, Աստծո կամոք լի ձեռքերով կմտնենք։ Գերագույն առաջնորդը շեշտել է, Չնայած մենք սիոնիստական ռեժիմին քաղցկեղ ենք համարում, իսկ ամերիկային հանցագործ նրան աջակցելու համար մենք չենք ընդառաջել պատերազմը, իսկ երբ ճշնամին հարցակվել է, մեր պատասխանը ջախջախիչ եւ վճռական է եղել։ Մեծ արգո առաջնորդ Իրանի կողմից սիոնիստական ռեժիմին ուղված ուժեղ ու վճռական պատասխանի հստակ պատճառը համարել է ամերիկային դիմակայելու ռեժիմի անճարակությունը եւ ասել, եթե սիոնիստական ռեժիմը ծնկի չգար ու չչոքեր Միացյալ Նահանգների առաջ եւ կարողանար պաշտպանվել, ապա այսպես չէր կարչի Միացյալ Նահանգներից, բայց հասկացա, որ չի կարող հաղթել Իսլամական Հանրապետությանը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նաեւ Իրանի հակահարվածը Միացյալ Նահանգների հարձակման անվանեց շատ ազգային հարված եւ հավելեց, Իրանի կողմից հարձակման ենթարկված կենտրոնը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների չափազանց ազգային կենտրոնն էր եւ երբ լրատվական գրաքննությունը վերացվի, պարզ կդառնա, թե ինչ ազգայական հարված է հասցրել Իրանը։ Իհարկե ամերիկային եւ մյուսներին կարելի հասցնել ավելի մեծ հարված։ Այաթոլլա Խամենեին մեծ ազգային միասնության ստեղծման պատճառն է համարել կրոնական բացարձակ տարբեր հայացքներ եւ բազմազան ու նույնիսկ հակադիր քաղաքական կողմնորոշումներ ունեցող մարդկանց իրար կողքի կանգնելը եւ իրար հետ խոսելը։ Ընդգծելով այս մեծ միասնության պահպանման անհրաժեշտությունը, գերապատիվ առաջնորդը նշել է, բոլորը, այդ թվում լրագրողները, դատավորները, պետական պաշտոնյաները, հոգևորականները եւ ուրբաթորի աղոթքի առաջնորդները պարտավոր են պաշտպանել եւ պահպանել ազգային միասնությունը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր նախնական ստորագրման մասին եւ միևնույն ժամանակ փորձելով նվազեցնել հանրային ճնշումը։ Զանգեզուրի Միջանցկի վիճահարույց 100-ամյա վարձակալության ծրագիրն անվանել է զարգացման իրավունք։ Տասնիմ գործակալության փոխանցման Փաշինյանը անդրադարձել է Զանգեզուրի Միջանցկը երրորդ կողմին հանձնելու հարցին եւ դարդարացնելու համար բերել է օրինակներ, ինչպիսիք են Զվարթնոց օթանավակայանը եւ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին, որոնք չնայած օտար երկրյա կառավարմանը մնում են հայկական սեփականության ներքո։ Անդրադառնալով երթուղու 100-ամյա բարձակալության վերաբերյալ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի վերջին հայտարարությանը, Փաշինյանն այն ներկայացրել է որպես զարգացման եւ շինարարության իրավունք։ Բացի այդ, նաև վարձակալության մասին է խոսվում, քննարկվում է նաև հողի վարձակալության թեման։ Մեր օրենսդրությամբ դա կոչվում է կառուցապատման իրավունք, եւ այդ իրավունքի տրամաբանությամբ այդ իրավունքով տրվող ներդնումները այդ պայմանագրի լրանալուց հետո դառնում են Հայաստանի սեփականություն, ասել է Փաշինյանը։ Նա նաև նկատել է, որ այդ համատեքստում քննարկվել ու քննարկվում են ամենատարբեր գաղափարներ, դեռ որևէ ստորագրված բան չկա, ես ներկայացրեցի քննարկումների շարաբիղը, մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք որոշակի պարզեցումների, այսօր աշխարհում կա նաև երկրների միջև մրցակցություն, որ հրավիրեն իրենց տարածքով անցնելու բեռները, էներգակիրները եւ այլն, սա էլ պետք է հաշվի առնել, նշել է Փաշինյանը։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, լսենք մեր թղթակցին։
Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Հայաստանի այն հատվածը, որ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները կապում են Նախիջևանին։ Այս մասին Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ անցած շաբաթ հայտարարեց Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմաս Բարակը։ Ըստ լրատվական ծառայությունների նա ասել է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեկ տասնամյակ է վիճում են 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի շուրջ և ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները գալիս է և ասում, շատ լավ, մենք վերցնում ենք այն, տվեք մեզ վարձակալությամբ այդ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը և բոլորով օգտվենք դրանից, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Հայկական լրատվական ծառայությունները հայտնում են, որ տարածաշրջանային աղբյուրներից մեկը, որը ծանոթ է բանակցությունների ընթացքին, Միդլիստ ԱԻ հետ զրույցում նշել է, որ Միջանցքը մասնավոր ընկերության շահագործման հանձնելու գաղափարի հեղինակը Թուրքիան է։ Ըստ հայկական լրատվական ծառայությունների, Բարակի մեկնաբանությունն առաջին պաշտոնական հաստատումն է այն բանի, որ Թրամփի վարչակազմն իրոք առաջարկել է Միջանցքը շահագործել ամերիկյան առևտրային օպերատոր ընկերության միջոցով, որը նաև կգործի որպես չեզոք երաշխավոր։ Միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի ասելով.
Այս ամենը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի սուվերենության ներքո, ոչ թե արտապատիրակում, որտեղ արտապատիրակում այսպես թե այնպես իր հետևից ինչ-որ պրոցեսներ վերելու եք, գեներացնելու եք, առավել եթե դա տեղի ունենում 100 տարվա կտրվածքով։ Թուրքիան ասեց, որ նման առաջարկից իրենք տեղյակ չեն, նշանակում է այդ առաջարկը արվել է ոչ թե հանրորեն կամ ոչ թե Թուրքիայի միջոցով կամ Թուրքիայի նաև տեղեկացնելով, այլ արվել է ընդամենը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։
Հուլիսի 14-ին, սակայն Արմենպրեսի հարցերին ի պատասխան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հայտարարեց Հայաստանը տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցը քննարկում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության համատեքստում։ Նա ավելացրեց, Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկում որևէ երրորդ կողմի սեփական ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն արտապատվիրակելը։ Նա ավելացրել է, բազմիցս ասել ենք, որ Հայաստանը տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցը քննարկում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության համատեքստում, որևէ այլ տրամաբանություն մենք չենք կարող քննարկել։ Ինչ վերաբերվում է հողի վարձակալությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նման ինստիտուտ գոյություն ունի միայն գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար, որոնց վրա գյուղատնտեսական գործունեություն է ծավալվում։ Հետևաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշած տարբերակը հնարավոր չէ, շեշտեց Նազելի Բաղդասարյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի տակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Շանհայի համաշխարհային գազմակերպության անդամակցելը տեղավորվում է Հայաստանի բալանսավորման և բալանսավորված արտաքին քաղաքականության շրջանակում։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիայի այն հարցին, թե արդյոք Շանհայի համաշխարհային գազմակերպությանը անդամակցելը չի հակասում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշմանը, քանի որ Շանհայի գազմակերպության անդամ են նաև ՀԱՊԿ-ի որոշ անդամներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հուլիսի 3-ին հայտարարեց, որ Հայաստանը ցանկանում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության դիտորդ երկրի կարգավիճակը փոխարինել անդամ երկրի կարգավիճակով։ Բորձագիտական հանրությունը այս հայտարարությանը հակադարձեց, հիշեցմամբ, որ այդ միջազգային կազմակերպության անդամակցում են նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ որոշ երկրներ, որոնց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում է ոչ վստահելի լինելու եւ Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններ ադրբեջանական ներխուժմանը համարժեք չարձականքելու մեջ։ Միշտ դեռ գաղտնիք չէ, որ ՇՀԿ-ն քաղաքական տնտեսական կառույց լինելուց իր կանոնակարգում նաև անվտանգության բաղադրիչ ունի։ Մենք նախորդող ժամանակաշրջանում Շանհայի կազմակերպությունում ունենք դիտորդի կարգավիճակ։ Այսինքն այնպես չէ, որ մենք զրոյական վիճակից այնտեղ բարև բայլույս էլ չունեինք։ Որոշեցինք, որ կազմակերպության անդամ ենք դառնում։ Քննարկումներ են հիմա գնում, որ կազմակերպությունում կառուցվածքային փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան, որ օրինակ դիտորդի կարգավիճակը հանվի։ Իհարկե, սա ամենակարևոր պատճառը չէ, սակայն մենք վստահորեն ուզում ենք ընդհամակցել այս կազմակերպությանը, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը հայտնել է սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների դեմ միջազգային մեդիա ճակատ ձևավորվելու մասին։ Ահմադ Նորուզին երեքշաբթի օրը մեր հլարատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում 12-օրյա պատերազմից հետո իր գլխավորած բաժնի գործնեության մասին ասել է. 12-օրյա պատերազմի ընթացքում, ինչպես Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության մյուս բաժինները, արտասահմանյան թողարկումների բաժինը ևս փորձել է պահպանել ազգային միասնությունը և պատմել ինչպես ռազմական կարողությունների, այնպես էլ այն դաժանության և հանցագործությունների մասին, որոնք սիոնիստական ռեժիմը և Միացյալ Նահանգները կատարել են այս ժողովրդի դեմ։ Փաստուդեի փոխանցմամբ նա նշելով, որ հետպատերազմյան պատումը շատ կարևոր է, հավելել է. Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժինը ձգտում է ստեղծել արդյունավետ և միտումբ սահմանող աշխատանք։ Մենք նաև ունենք հատուկ աշխատանք, որը հավանաբար այս շաբաթ կիրականացվի որպես միջազգային միջոցառում։ Ես կարծում եմ, լավ քայլ է, որ մենք կարող ենք ստեղծել միջազգային մեդիա ճակատ սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների դեմ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը վերջում ՍՈՊ մեդիա փառատոնի կողմից կազմակերպվելիք միջոցառման մասին ասել է. ՍՈՊ մեդիա կենտրոնի ձևաչափով մենք մտադիրենք կար ժամանակահատվածում կրկնել անցյալի որոշ լավ փորձառություններ։ Մենք հյուրեր ունենք եվրոպական և ամերիկյան երկրներից և փորձել ենք հրավիրել ազդեցիկ լրատվամիջոցների գործիչների։
Axios լրատվական վերլուծական կայքն անդրադարձել է Իրանի նկատմամբ սպառնալիքների և խոստումների ձախողված քաղաքականությանը վերադառնալու եվրոպական երկրների որոշմանը։ Հղումանելով կայքին, Փարստուդեի հաղորդում է, որ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Բրիտանիայի արտգործնախարարները համաձայնության են եկել Իրանի հետ նոր միջուկային համաձայնագիր կնքելու օգոստոսյան վերջնաժամկետի վերաբերյալ։ Կայքը հղումանելով տեղեկացված աղբյուրներին գրել է, եթե մինչև օգոստոսի վերջ համաձայնության չհասնենք, կիրականացվեն Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցները վերականգնելու ծրագրեր։ Անանուն աղբյուրներն ընդգծել են, եվրոպական երկրներ մտադիր են Իրանին ասել, որ կհրաժարվեն պատժամիջոցներից միայն այն դեպքում, եթե Թեհրանը միջազգային հանրությանը տրամադրի անհրաժեշտ երաշխիքներ իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Հարկ է նշել, որ 2018 թվականին Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը միակողմանիորեն և անօրինական կերպով դուրս եկավ համաձայնագրից և վերականգնեց Թեհրանի դեմ ճնշող պատժամիջոցները, չնայած Իրանի կողմից ՀԳՀՑ-ի շրջանակներում իր պարտավորությունների լիակատար կատարմանը։ Եվ հիմա Արևմուտքը, որ լռություն է պահպանում ԱՄՆ-ի կողմից իր պարտավորությունների ակնհայտ խախտման նկատմամբ, կրկին քայլեր է ձեռնարկում Իրանի վրա ճնշումը մեծացնելու համար, առաջարկելով նոր պայմաններ և սահմանելով վերջնաժամկետներ։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ այս մոտեցումը ոչ միայն վերջի դնի փակուղուն, այլև տարածաշրջանում կստեղծի լարվածության նոր ալիք։
Երեքշաբթի օրը Գազան այսօր հեռուստալիքը հրապարակեց ռեպորտաժ Գազայի դեմ Իսրայելի դաժան պատերազմի հետևանքով Պաղեստինցի նորածիններին հասցված վնասի մասին հայտարարելով. Այս տարվա առաջին կեսին Գազայի հատվածում ծնվել է 17,000 երեխա։ Փաստուդեի փոխանցմամբ հաղորդվում է, որ նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է 2,600 բիժում և 220 պտղի մահ։ Ըստ այս տվյալների, ծնվելուց հետո առաջին օրը գրանցվել է 21 մահվան դեպք, 67 նորածին ծնվել է բնածին անոմալիաներով, 2535 նորածին հոսպիտալացվել է և գտնվում է ինկուբատորներում առողջական խնդիրների պատճառով, 1600 նորածին ծնվել է ցածր քաշով, իսկ 1460 նորածին վաղաժամ։ ՄԱԿ-ի Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության լրատվամիջոցների խորհրդատու Ադնան Աբու Հասնան ասել է. Գազայում վաղաժամ ծնված երեխաների մոտ հայտնաբերվում են աննախադեպ գենետիկ անոմալիաներ։ Նշելով, որ Գազայում 70,000 երեխա տառապում է թեր սնումից, նա հավելել է. Գազայի բնակչության ավելի քան 90%-ը թեր սնված է։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր, իսկ այսօրվա մեր լրատվության բաժինը կեզրափակենք Թեհրանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդմամբ։ Սիփան Միությունում Պարու Սևակյան Վան գրադարանը վերսկսել է իր աշխատանքը։ Իդեպ նշեմ, այսօրվա ուղիղ եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի սանձազերծած 12-օրյա պարտադրյալ պատերազմից հետո իրանահայ և իմասնավորի թեհրանահայ համայնքում կյանքը սկսել է ընթանալ իր բնականոն հունով և վերսկսում են մարզամշակութային միությունների աշխատանքները։ Հիշյալ միություններից է հայ մարզամշակութային Սիփան միությունը, որը երկար տարիներից հետո վերաբացել է իր գրադարանը։ Առիթը պատե համարելով զրույց ենք ունեցել միության գրադարանի վարիչ Ժիզետ Օհանյանի հետ։ Տիկին Օհանյան, կխնդրեմ այս մասին արտահայտվեք, համեցեք, խնդրեմ։
Ողջույն, շնորհակալություն հայկական եթերաժամից մեզ տրամադրված հնարավորության համար։ Թույլ տվեք հայտնել Նարմակ Զարքեշ Վահիդիե Սասուն կոչվող քաղաքամասի հայ բնակչության խտացումով և նրանց հասարակական, կրթական ու կրոնական պահանջները բազմանալով 1963 թվին օրվա հրամայական պահանջների բերումով հիմնադրվեց հայ մշակութային Սիփան միությունը, օգտվելով Նաիրի և Թունյան դպրոցների տարածներից։ 1970 թվին միությունը օժտվում է սեփական կենտրոնատեղիով, ավելի աշխուժությամբ շարունակելով մշակութային ֆիզիկական վարժությունները և հայեցի դաստիարակությունը քաղաքամասի պատանի երիտասարդների մասնակցությամբ։ 1971 թվի հունիսի 18-ին հիմնադրվում է միության գրատարանը շաբաթական 3 օր գործնեությամբ և 1980-ականներից կրելով Պարուր Սևակ գրատարանի անվանակոչումը։ Պարուր Սևակ գրատարանը երրորդյա կտրվածքով իր աշխատանքը շարունակել է մինչև 2005 թվականը, այնուհետև ավելի ընդմիջումներով։ Դրանով հանդես, որ գրատարանը անցյալ 10-15 տարիների ընթացքում աշխուժ գործնեությունը դադարեցված է եղել, սակայն դիմողների և հատկապես համասարանական ուսանողներին չի զրկել գրատարանից օգտվելու հնարավորությունից։ 2024 թվի հոկտեմբերից միության գրատարանում տեղի ունեցած քարտուղարության դասարաններից հետո զարգացավ գրատարանի վերաշուրացման միտքը և արդյունքում 2025-ի մայիսի 18-ից 3 հոգով սկսվեց վերաշուրացման աշխատանքը, գնալով աշխատողների թիվը աճելով։ 12 օրյա պատերազմի ընթացքում միությունը ազգային առաջնորդարանի պատկան շտաբի հետ համադրաբար, որպես քաղաքամասի շտաբ, վարչության պատասխանատուի ամենօրյա ներկայությամբ բաց է եղել քաղաքամասի հայրենակիցներին հարկ եղած անմիջական օգնությունները ցուցաբերելու պատրաստակամությամբ, սակայն ապահովական նկատառումով դադարեցվել էին առօրյա փորձերն ու աշխատանքները։ Գրատարանը 12-օրյա պատերազմի դադարի անմիջապես հաջորդ օրը շուրջ 10 հոգու կանոնավոր մասնակցությամբ վերսկսել է աշխատանքը գրքերի դասակարգումով՝ գրականություն, գիտական, պատմություն, վեպ, բանաստեղծություն, շուրջ 15 թեմաների և բնագավառների բաժանումով։ Բնական է տարիների անաշխատունակ լինելուց հետո ունենալ մեծ թվով գրքերի բաց ու կարոտ, որոնց համալրումը լինելու է աշխատանքների առաջին կարգում։ Գրքերի դասակարգումից անմիջապես հետո պիտի կատարվեն ցանկագրության և համարակալման աշխատանքները ժամանակակից տեխնոլոգիայի և ծրագրերի համապատասխան։ Հույս ունենք, որ Պարուր Սևակ գրատարանը մոտ ապագայում ծառայելու է ոչ թե միայն որպես գրատարան ընթերցարան, այլ հաճելի միջավայր առօրյայից կտրվելու և թերթվող գրքերի ու մամուլի հետ ժամանակ անցկացնելու։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Wall Street Journal-ը բացահայտել է հրթիրային պատերազմում Իրանի հաջողության գաղտնիքը։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ը գրել է, որ Իրանն օգտվելով փորձի և սխալի մարտավարությունից 2025 թվականի հունիսին սիոնիստական ռեժիմի դեմ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում հաջողությամբ շրջանցել է ռեժիմի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Հոդվածը, որը հիմնված է իսրայելական և ամերիկյան աղբյուրների և ՌԱՆ և ՋԻՆՍԱ հետազոտական հաստատությունների տվյալների վերլուծության վրա, ցույց է տալիս, որ Իրանը կարողացել է բացահայտել Իսրայելի բազմաշերտ հակաօդային պաշտպանության թույլ կողմերը և օգտվել այդ բացից։ Իսրայելն օգտագործում է այնպիսի համակարգեր, ինչպիսիք են Երկաթե գմբեթը և Դավթի պարսատիկը, որոնք մշակվել են Միացյալ Նահանգների հետ սերտ համագործակցությամբ, սակայն մասնագետների կարծիքով ոչ մի համակարգ լիովին անվտանգ չէ։ Ռանդ կորպորացիայի Ռաֆայել Քոհենը ընդգծում է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգը պետք է օգտվեն տարբեր շերտերի կոլեկտիվ ազդեցությունից, այլ ոչ թե ամբողջական լինեն մեկ շերտում։ Չնայած իսրայելական բանակը պնդում էր, որ խոցման մակարդակը կազմել է 90-ից 95%, պատերազմի ավարտից հետո հայտարարվեց, որ այն կազմել է 86%։ Որոշ վերլուծաբաններ նաև կարծում են, որ Թելավիվը չի հայտարարել վնասների իրական թիվը։ Իրանի մարտավարության փոփոխությունը և հարձակումների արդյունավետության բարձրացումը։ Wall Street Journal-ը գրել է, որ Իրանը պատերազմի ընթացքում աստիճանաբար և միտումնավոր փոխել է հրթիրների արձակման մարտավարությունը։ Այս միջոցառումները ներառել են արձակման վայրերի դիվերսիֆիկացիա, հեռահար և հիպերձայնային հրթիրների, ինչպիսին է Fateh 1-ը, կիրառում և հարձակումների ժամանակացույցի փոփոխություն, գիշերային հարձակումներից դարձնելով ցերեկային ժամերին փոքր ծրված ալիքների։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում իրանական հրթիրների կողմից Իսրայելի պաշտպանական համակարգերի շրջանցման տեմպը պատերազմի առաջին շրջանի 8%-ից երկրորդ շրջանում հասել է 16%-ի։ Պատերազմի ամենակարևոր պահերից մեկում հունիսի 22-ին Իրանի արձակած 27 հրթիրներից 10-ն Իսրայելում խոցեցին սահմանված թիրախները, որոշ ոչ պաշտոնական աղբյուրներ կարծում են, որ հրթիրների հաջողության մակարդակն ավելի բարձր է, քան հայտարարված վիճակագրությունը։ Իրանի այս հաջողությունը մտահոգություններ առաջացրել ապագա պատերազմներում առաջադեմ հրթիրային պաշտպանության համակարգերի արդյունավետության վերաբերյալ։ Մասնագետները դա անվանել են ուսուցման կոր երկու կողմերի համար։ Իրանը օպտիմալացրել է իր հարձակումները, օգտագործելով դաշտային փորձը, մինչդեռ Իսրայելը ձգտում է բարելավել և արդիականացնել իր պաշտպանությունը։ Արձագանքելով այս բոլոր խնդիրներին, Միացյալ Նահանգները մեկնարկել է ոսկե գմբեթ հոբ համակարգի արդյականացման նախագիծը, որի համար հատկացրել ավելի քան 175 միլիարդ դոլար, սակայն փորձագետները նշում են, որ Իսրայելի համեմատ Միացյալ Նահանգների մեծ տարածքը դժվարացնում է երկնքի լիարժեք պաշտպանությունը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում դեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները, իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։ Արդյոք Գրոսի վարքագիծը Մագատեին ներքաշելու է օրինական ճգնաժամերի մեջ, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իսրայելի մետաստազը շարքիս պոդքաստը և վերջում դուք կլսեք իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ
Հանուն միակն ամենագութ հարարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այս անգամ 56-րդ համարը։ Զրույցի առաջին բաժնում կշարունակենք մեր խոսքը Իրանի պարսկական ժողովրդական գրականության եւ բանահյուսության կարևոր ճյուղերից համարվող Նաղալի կամ հեքիաթասացության մասին։ Վերջում էլ մեր այս զրուցաշարի արդեն ավանդույթ դարձած բաժնում կպատմենք մի հեքիաթ, որի մեկ մասը լսել եք նախորդ հաղորդումներում։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրույցի իր ձևի մեջ եւ բովանդակությամբ ձեզ հետաքրքրում է եւ ձեր ուշադրության է արժանանում։ Դե ուրեմն շարժվենք առաջ։
Նախորդ զրույցում նշեցինք, որ նաղալները հեքիաթներ ու հերոսապատումներ պատմելիս օգտագործում են երեք տարբեր ձևեր, որոնք են գրավոր, բանավոր և մատենագրական հիմունքները, և թվեցինք օրինակներ դրանցից։ Այսօրվա դրությամբ Իրանում տարածված նաղալի արվեստը հիմնականում որպես աղբյուր օգտագործում է իրանցի խոշոր և աշխարհահռչակ դյուսազներգու, Ֆիրդոսու, Շահնամե դյուսազնապոեմում բերված պատմությունները։ Շահնամեում Ֆիրդոսին նկարագրում է Իրանի հին պատմությունը սկզբից մինչև արաբների ներխուժումն Իրան և որպես այդպիսին Իրանի վաղ ժամանակների մասին պատմող կարևորագույն և ամենահավաստի երկն է համարվում։ Շահնամե կարդալը և պատմելը այդպես էլ դյուրին ու ամենմարդու գործ չէ, ընդորում Շահնամե կարդացող նաղալները սովորաբար լինում են բանասերց գրականագետներ, իսկ թե որն է պատճառը, որ նաղալները ավելի շատ սիրել ու գերադասել են կարդալ ու ներկայացնել Շահնամեի հերոսապատումները, բանասերների համոզմամբ դրանում նպատակ է դրված եղել բարձրացնել ժողովրդի մարտական ու հայրենասիրական տրամադրությունը, արիացնել նրա ոգին ընդդեմ թշնամիների, հատկապես Սեֆյանների թագավորության օրոք։
Այդ շրջանում Ղզելբաշներ կոչվող մարտական խմբեր կային, որոնք մասնակցում էին պատերազմներում և մեծ հերոսություններ էին գործում հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Այդ հայրենասեր ազատամարտիկները ամենուր ներկա էին լինում նաղալների ներկայացումներին, երբ նրանք պատմում էին Շահնամեի հերոսների խիզախությունների ու ազնվիրությունների մասին։ Նաղալների երկրորդ խումբը օգտագործում է բանավոր աղբյուրներ, որոնք գրի առնված են և կրսկից կուրսկ են փոխանցվել։ Ճշգրիտ հայտնի չէ, թե բանավոր այդ ասույթները երբ են սկսվել տարածվել ու ինչպես են զարգացել, սակայն բանասերները միակարծիք են, որ դրանք գոյություն են ունեցել գրավոր գրականության ստեղծվելուց առաջ։ Նաղալի արվեստի մասին ավելի շատ տեղեկություններ մեզ հասել են Սեֆյանների շրջանից հետո։ Դերվիշները, սուֆիները և Շահ Իսմայիլ թագավորի դրանիկներն ու նրա հետնորդները տարածել են այս սովորույթը։ Այն օրերին նաղալները ժողովրդի ուշադրությունը գրավելու համար գովերքեր էին հորինում կրոնապետերի բարությունների մասին, որոնք մոնաղեփխանի էին կոչվում, ինչը նշանակում է վերհանել առաքինի ու ազնիվ մարդկանց բարեմասնությունները, թեյատների ու սրճարանների ջերմ մթնոլորտը և ժողովրդի ցանկությունը նման հաճելի վայրում թեյելու կամ սրճելու պահին երգու երաժշտություն ընկնդրելու համար խթանում էր նաղալների գործունեության։ Ժողովրդի հետ նաղալների հանդիպավայրերը շատ հոգեհարազատ էին ժողովրդի համար, քանզի նա այդտեղ ծանոթանում էր Իրանի պատմության ու մշակույթի հետ, իր մեջ զարգանում էր հայրենասիրության ոգին։
Սեփյան թագավոր Շահաբաս առաջինի օրոք Իրանի շատ քաղաքներում, ինչպես Սպահանում, Ղազվինում և Շիրազում, գործում էին բազմաթիվ սրճարաններ։ Հասարակության տարբեր խավեր հաճելի ժամանցի ընկերներին հանդիպելու և իրենց շատ սիրած Շահնամեի լուսազնապողումից պատումներ ունկնդրելու և ըմբոշնելու համար գնում էին սրճարաններ և մեծ հարգանք էին տածում նաղալների, հատկապես Շահնամե պատմողների հանդեպ։ Սիրելի բարեկամներ, նաղալի կամ իրանական հեքիաթասրտության մասին ասելիքներ դեռ կան։ Ուսի մեր այս զրույցի թեման կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այժմ կշարունակենք պատմել երախտագետ Ֆարամազի հեքիաթը, որի մեկ մասը պատմել ենք ձեզ նախորդ զրույցի ընթացքում։ Մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այս հեքիաթի մեկ մասը պատմել ենք նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում։ Այժմ կպատմենք շարունակությունը և կավարտենք այն։ Եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ շատ ժամանակներ առաջ մի վաճառական է լինում, ունենում է 3 որդի։ Նա շատ է ծերանում և որոշում է իր առևտրի գործերը հանձնել որդիներին և կյանքից մնացած տարիներ անցկացնել բարեպաշտությամբ և խոկումով։ Նա տղաներին փորձեց և յուրաքանչյուրին 100 թուման տվեց, որպեսի ապրանք կնեն և առևտրով զբաղվեն, ավակ և միջնեք տղաները գոհարեղեն ու ապրանք կնելու և առևտրով զբաղվելու փոխարեն հոր տված փողը ծախսեցին հաճոյալի ժամեր անցկացնելու հաշվին։ Իսկ երրորդ կրտսեր որդին հոր տված 100 թումանով փակեց մի մեռածի պարտքերը և նրա անկենդան մարմինը ազատեց պարտատերերի ձեռքից ու հողին հանձնեց։ Հայրը հավանեց որդու այդ քայլը և կրկին նրան 100 թուման տվեց, որ գնա առևտրով զբաղվի։ Տղան այդպես էլ արավ։ Հայրը իր առևտրի գործերը հանձնեց որդուն և տղան իր ծառայողի Ֆարամարզի հետ մեկնեց ճամբորդության։ Նրանք ճանապարհին հանգստանալու համար հանգրվանեցին մի քարվանսարայում և Ֆարամարզը ոչնչացրեց 40 ավազակներին, որոնք մտադիր էին թալանել իրենց։ Եվ մի ուրիշ տեղ մի ջրամբարի մոտ հանգստանալիս մի գայլի ու մի աղվեսի խոսակցությունից իմացան, որ քաղաքի թագավորի աղջիկը խելագարվել է։ Ֆարամարզը թագավորի աղջկան բուժեց և այդպիսով պատճառ դարձավ, որ իր տերը ամուսնանա նրա հետ։ Նրանք շարունակեցին իրենց ուղևորությունը։ Մի տեղ նրանք գիշերել էին, երբ վեզիրի տղան թագավորի որդու կտրած գլուխը բերես դրեց իրենց բեռների վրա և Ֆարամարզը հաջողեց նրա այդ ոչրագործությունը բացահայտել թագավորի մոտ, իսկ թագավորը վեզիրի որդուն կախել տվեց և Ֆարամարզին ասաց, հիմա որ որդուս սպանողին գտել ես, պիտի ամուսնանաս աղջկաս հետ։ Ֆարամարզին ասաց, ես ամուսնանալու մտադրություն չունեմ, բայց եթե դուք ցանկանաք, կարող ենք ձեր աղջկան կնության տալ իմ տիրոջը։
Ֆարամարզը վերադարձավ իր տիրոջ մոտ և ինչ որ պատահել էր պատմեց նրան։ Նրանք միասին ճանապարհվեցին, գնացին թագավորի մոտ, և իր տերը դարձավ մի այլ թագավորի փեսան։ 7 զոր ու գիշեր հարսանիք բռնեցին, և ողջ քաղաքում ուրախություն եղավ, և 7-րդ գիշերը նրանց ամուսնությունը տեղի ունեցավ։ Մի քանի օր մնացին այդ քաղաքում եւ ապա իրենց ապրանքները, գոհարեղեններ եւ այլազան իրեր բարձան 50 ջորու վրա, 10 աղախիններով ու ծարաներով, եւ իրենց նախկին ունեցվածքով 150 ջորիների վրա բարձած թանգակին իրերով ու գանձերով, 20 ծարա աղախիններով ճանապարհ ընկան։ Վաճառականի տղան, տեսնելով, որ արդեն մեծ հարստության տեր է դարձել, դառնալով հարամազին ասաց. «Հիմա ժամանակն է, որ վերադառնամ հորս մոտ»։ Ճանապարհվեցին եւ վերադարձան եկած ճանապարհով։ Ճանապարհին մի տեղ հանգրվանեցին։ Ընթրիքի պահին մի պառավկին մոտեցավ իրենց եւ մի կտոր հաց խնդրեց, ստացավ եւ հեռացավ։ Հարամարզը հետապնդեց նրան եւ տեսավ, որ պառավկինը մի հորի վրայի քար վերցրեց ու ներս մտավ, եւ այդտեղ թաքնված ավազակներին հայտնեց, որ մի կարավան այս մոտերքում կանգ է առել, գնացեք թալանեք նրանց։ Հարամարզը լսեց նրա խոսակցությունը, միայն կյունում թաքնվեց, եւ ով որ այդ հորից դուրս էր գալիս, սպանում էր մինչեւ վերջին ավազակը։ Հետո մտավ այդ գետնախորշը եւ պառավին ասաց. «Քեզ հաց տվեցինք եւ դու այդպես հատուցեցիր մեզ, շուտ ասա ինձ, որտեղ ավազակների պահած գանձերը»։ Պառավը ցույց տվեց գանձերի տեղը, իսկ վարամասը նրան էլ լշմանեց եւ նկատեց, որ այդտեղ մեծ թվով մարդիկ կային առաստաղից կախված։ Ազատեց ողջ մնացածներին, փրկվածները նրա ոտքերն ընկան եւ ասացին, որ քանի աշխարհ կա, իր ծառան կլինեն։
Ֆարամարզը գետնախորշի մեջ եղած բոլոր ոսկիրներն ու գոհարեղենները վերցրեց, տարավ իր տիրոջ մոտ եւ պատմեց եղելության մասին։ Այդ գանձերը բարձան 150 ջորիներին ու ճանապարհվեցին դեպի իրենց քաղաքը։ Քաղաքի մոտերքում Ֆարամարզը կարգադրեց վրաններ զարկեն, մինչև ինքը գնա եւ քաղաքի ժողովրդին տեղեկացնի եւ տիրոջն ասաց, որ գնում է հորը բերի իր մոտ։ Ֆարամարզը գնաց վաճառականի մոտ, տեսավ նա այնքան է լաց եղել որդու համար, որ կուրացել է։ Նրա աչքերին դեղ դրեց եւ վաճառականը վերագտավ տեսողությունը։ Ծերունին Ֆարամարզին տեսավ իր առջև կանգնած, շատ ուրախացավ եւ նրանք միասին ճանապարհվեցին դեպի վրանները։ Տեղ հասան եւ ծերունին հարցրեց. «Սրանք ովքեր են, որ այստեղ հանգրվանել են»։ Ֆարամարզը պատասխանեց. «Սրանք բոլորը որդու ծառայողներն ու աղախիններն են»։ Նրանք առաջ գնացին, հասան որդու մոտ։ Հայրը տեսավ, որ երկու լուսնի կտոր աղջիկներ նստել են որդու երկու կողմը։ Գրկեց որդուն եւ նրանք ուրախությունից ուշագնաց դարձան։ Ֆարամարզը նրանց ուշքի բերեց եւ բոլորը շարժվեցին դեպի քաղաք։ Որդին հրամայեց մեկ ամսուն մի մեծ այգեպատ ապարան կառուցեն իր համար, և Ֆարամարզը ամեն ինչը կարգի բերեց։
Որդին եղբայրների մասին հետաքրքրվեց և կարգադրեց նրանց իր մոտ բերեն, այնուհետև նրանց խորհրդական նշանակեց իր համար։ Ֆարամարզը տիրոջն ասաց. «Հիմա որ ամեն ինչը կարգավորվել է, լավ կանենք, եթե մի հոգեհաց տանք այն մեռած մարդու հիշատակին, որ իր միջոցով ազատվեց բարդկերից»։ Դերը համաձայնեց և նույն օրը 50 մեծ կացաներով կերակուր բարձրացրեցին, ինչ որ պետք էր հայթայթեցին, և 50 ջորիների բարձած գնացին դեպի գերեզմանատուն։ Բոլոր աղքատ ու կարիքավոր մարդիկ կերակրվեցին, և Ֆարամարզը գնաց մի շիրիմի մոտ, շիրմակարը վերցրեց ու ասաց. «Տեր իմ, ես հենց այն մեռած մարդն եմ, որին ազատելու համար 100 թուման վճարեցիր, ու հիմա ես պիտի ձեզ հրաժեշտ տամ»։ Ասաց, մտավ գերեզմանապոսը և շիրմակարը քաշեց վրան։ Հայր ու որդի որքան կանչեցին, Ֆարամարզից պատասխան չստացան։ Նա ընդմիշտ հեռացել էր կյանքից ու աշխարից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք արդյոք Գրոսի գործողությունները չեն նպաստել ՄԱԳԱՏԵ-ի լեգիտիմության ճգնաժամին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Վերջին տարիներին Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի վարկագիծը բազմիցս քննադատության է ենթարկվել իրանցի փորձագետների և պաշտոնյաների կողմից։ Կողմնակալ զեկույցները, երկակի չափանիշները, գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը եւ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների վերաբերյալ անհանգստացող լռությունը կասկածի տակ են դրել գործակալության լեգիտիմությունն ու անաչառությունը։ Չնայած ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելության բնույթը տեխնիկական է եւ ոչ քաղաքական, գործնականում այն դարձել է որոշ իշխանությունների վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու գործիք։ Իրանն իրավական եւ դիվանագիտական ճանապարհներով արձագանքել է այս միտմանը։ Գործակալության կողմից Իրանի վերաբերյալ մի քանի կողմնակալ զեկույցների հրապարակումից եւ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների նկատմամբ լռությունից հետո Իսլամական խորհրդարանը նվազեցրեց ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի կամավոր համագործակցությունը, ընդունելով պատժամիջոցների վերացման մասին ռազմավարական գործողությունների օրենքը։ Այս գործողությունը, որը հիմնված է ՀԳՀՑ-ի 36-րդ հոդվածի եւ NPT-ի պայմանագրի 19-րդ հոդվածի հստակ դրույթների վրա, լիովին օրինական պատասխաններ մյուս կողմերի կողմից իրենց պարտավորությունների խախտմանը։ Իրանը հայտարարել է, որ նոր սահմանափակումները պատասխան են գործակալության եւ անձամ Գրոսի ոչ թափանցիկ գործունեությանը։ Մամուլում նույնիսկ լուրեր են շրջանառվում, որ Իրան Գրոսի մուտքը կարգելվի։ Դա դիվանագիտական իրավունքում նախադեպ ունեցող որոշում է, հատկապես այն անհատների դեպքում, ովքեր անմիջական դեր են խաղում համաշխարհային հասարակական կարծիքը որևէ երկրի դեմ հրահրելու գործում։ Իրանը նաև սահմանափակել է ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչների մուտքը միջուկային օբյեկտներ հղումանելով պաշտպանության դրույթներին։ Որոշում, որը կայացվել է ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու և տեղեկատվության կրկնակի արտահոսքերը կանխելու նպատակով։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք արդյոք Գրոսի գործողությունները չեն նպաստել ՄԱԳԱՏԵ-ի լեգիտիմության ճգնաժամին խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Ինչու գործակալությունը կորցրեց Իրանում իր հեղինակությունը։ Վերջին տարիներին գործակալության կողմից հրապարակված զեկույցները հաճախ հիմնված են եղել անվստահելի աղբյուրների, այդ թվում Իսրայելի ռեժիմի պնդումների վրա։ Մարիվանում կամ Թուրղուզաբադում ուրանի մասնիկների առկայության մասին հաղորդագրությունները ուղղակիորեն հիմնված էին Իսրայելի վարչապետի պնդումների վրա։ Այս տեղեկատվությունն արագորեն ներառվեց գործակալության պաշտոնական փաստաթղթերում առանց անկախ և գիտական ուսումնասիրությունների։ Նաթանզի և Սպահանի վրա ԱՏՍ-ներով և հրթիներով իրականացված հարձակումներից մի քանի շաբաթ առաջ Գրոսի հնչեցրած պնդումները գործակալության դերը տեխնիկական հաստատությունից փոխեցին ռազմական պատրաստության գործիքի։ Նրա խոսքը սպառնալից էր և նախազգուշացնող և ստեղծում էր տպավորություն, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն պատրաստում է հասարակական կարծիքը Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները օրինականացնելու համար։ Գործակալության հեղինակության անկման շրջադարձային պահերից մեկը Իրանի խաղաղ օբյեկտների վրա հարձակումների նկատմամբ լիակատար լռությունն էր։ Ակնկալվում էր, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն նկատեն կդատապարտի հարցակումները կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, սակայն գործակալությունը ոչ միայն հայտարարություն չարեց, այլև Գրոսին փորձեց արդարացնել հարցակումները, ընդգծելով Իրանի ծրագրի վտանգավոր բնույթը։ Գրոսի պաշտոնավարման ավելի քան 5 տարիների ընթացքում գործակալությունն առավել քան երբևէ բախվում է անաչառության եւ լեգիտիմության ճգնաժամի հետ։ Շատ անկախ երկներ, հատկապես չմիավորման շարժման անդամները, այս ինստիտուտը համարում են արևմտյան տերություններին ծառայող գործիք։ Արդյունքում գործակալության նկատմամբ միջազգային վստահությունը լրջորեն վնասվել է։ Եթե ներկայիս ուղին շարունակվի, ՄԱԳԱՏԵ-ն ոչ միայն չի կարողանա կատարել իր դերը որպես տեխնիկական դիտորդ, այլև կդառնա համաշխարհային կարգի կառուցվածքում վարկաբեկված քաղաքական գործիչ։ Իրանի կողմից համագործակցությունը սահմանափակելու գործողությունը ոչ միայն ազգային ինքնիշխանության օրինական պաշտպանություն է, այլև լուրջ նախազգուշացում միջազգային հաստատություններին անդամների շրջանում վստահությունը կորցնելու հետևանքների մասին։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակություն, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդկասթներում։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Մեր այսօրվա զրույցի նյութը Իրանի ազգային ավանդական երաժշտության 5-րդ դասկահն է, որը Սեգա է կոչվում։ Եկեք նախ միասին ունկնդրենք մի հատված Սեգա դասկահից և ապա անցնենք օրվա հաղորդման բուն նյութին։ Իրանական ազգային ավանդական երաժշտությանը վերաբերող հին բնագրերում աչքի են ընկնում եկգահ, դոգահ, սեգահ, չհարգահ և պանջգահ տերմինները։ Ուստի հավանական է, դրանք ցուցանշերն են մի գամի տարբեր աստիճանների։ Պարզ է, որ սեգահը, չհարգահը և պանջգահը իրանական երաժշտության 3 հայտնի դասկահների անուններն են, որոնցից յուրաքանչյուրը իրեն հատուկ և անկախ արտահայտման ձև ունի։ Սեգահ դասկահը գամի աստիճանների տարածության տեսակետից անկախ է և որևէ նմանություն չունի եվրոպական մաժոր և մինոր գամերին և իրանական մյուս մուղամներին։ Սեգահի մուղամի 3-րդ աստիճանը դրա շահետ նոտան է, որի բազմակի կրկնումը ավելի ցայտուն է դարձնում սեգահի ոչ։ Իրանական երաժշտության տաղերգությունների մեջ սեգահը թե աստիճանների տարածության և թե ոչի տեսագետից նմանություն ունի ավշարի տաղերգության։ Սակայն բազմաթիվ գուշեների գոյությունը սեգահը լիովին առանձնացնում է ավշարից։ Այս դասկահը առավել մատչելի ձևով ճանաչելու համար պետք է շատ լսել դրա վրա կատարված եղանակները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք մեկ այլ հատված սեգահ դասկահից։ Լսեցինք որոշ հատվածներ Սեգահ դասկահից։ Այստեղ նշելի է, որ Սեգահ և